Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 29. februar, ovo su najvažniji naslovi. U Skupštini počela rasprava o vladinoj odluci da preuzme 22 miliona eura duga kombinata aluminijuma. Crna Gora je u mnogim oblastima i dalje veoma udaljena od evropskih standarda, smatraju u njemačkoj fondaciji Friedrich. Američka agencija Stratfor u poruci iz 2009. čiji je sadržaj objavio Wikileaks, ocijenila da organizovani kriminal upravlja vladom Crne Gore. Do sada u Siriji poginulo preko 7,5 hiljada ljudi. Mitt Romney pobijedio na republikanskim izborima u Arizoni i Michiganu. Iz sadržaja emisije, šef misije OEBS-a u Crnoj Gori Šarunas Adamovičius u Podgorici je govorio o problemu korupcije u Crnoj Gori.
Negativna percepcija nivoa korupcije kako u privatnom, tako i poslovnom okruženju, nedostatak profesionalnih kapaciteta za efikasno gonjenje i procesuiranje predmeta za elementima korupcije i konačno stavljanje većeg fokusa na represivne radnje umjesto na prevenciju.
Internet je doprinio uvođenju novih riječi, uglavnom anglikanskog porijekla, ali i gubitku kulture lijepog govora među mladima. O tome govori profesorica Božena Jelušić.
U web civilizaciji, koja je obilje informacija, koje ne moraju nužno imati uzrok i posljedicu, nego su rasute, i njihov govor je takav, rasut, bez usmjerenosti i sa vrlo kratkim referencama o svemu o čemu govore.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je u mnogim oblastima i dalje veoma udaljena od evropskih standarda. Kao jedina demokratska država Evrope nije doživjela smjenu vlasti nakon sloma komunizma, pa u petoj godini nezavisnosti može da važi samo kao polukonsolidovana demokratija sa marginalizovanom opozicijom, civilnim društvom u okovima i moćnim državnim aparatom etablirane političke i privredne elite. To je u izvještaju iza kojeg stoji njemačka Friedrich Ebert fondacija ocijenio autor analize o Crnoj Gori Markus Schneider. Američka organizacija za strateške analize Stratfor je prije 3 godine ocijenila da je organizovani kriminal zahvatio cijelu Crnu Goru, uključujući i vladu. U internoj prepisci iz 2009. godine, koja je objavljena na sajtu Wikileaksa, piše da Balkan ima ozbiljan problem sa organizovanim kriminalom, kao i da ruske energetske kompanije imaju sve veći uticaj u tom dijelu Europe. Želimo da znamo šta vlada radi i do kog stepena je zainteresovana da suzbije aktivnosti organizovanog kriminala koji upravlja samom vladom, piše u tom mailu. Njemački predsjednik Christian Wolf, koji je podnio ostavku 17. februara, dovodi se u vezu i sa kontroverznim biznismenom predsjednikom njemačke kompanije CEMAG, Ali Memari Fardom, koji je poznat na ovim prostorima jer je trebalo da bude jedan od investitora gradnje cementara u Pljevljima u partnerstvu sa Šarićima. Njemački mediji su otkrili sumnjive veze bivšeg predsjednika Wolfa i biznismena Farda, koje njemačko tužilaštvo sada ispituje. Rumunija nije blokirala odluku o dodjeljivanju statusa kandidata za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, već samo traži normalne garancije za vlašku zajednicu. Srbiji izjavio je šef rumunske diplomatije Cristian Đaconescu. Nije riječ o blokadi, kazao je Đaconescu, navodeći da je Rumunija zauzela opravdanu poziciju da stane u odbranu prava manjina u regionu Zapadnog Balkana, koji ima složenu istoriju u toj oblasti. JAT Airways dužan je da zbog diskriminacije i zlostavljanja isplati pilotu Aleksandru Pfeifferu više od 3,8 miliona dinara na ime naknade materijalne štete, troškova postupka i kamate. Naime, Pfeiffer je podnio tužbu protiv te kompanije zbog, kako tvrdi, sistematske diskriminacije i zlostavljanja na radu jer je Njemac i katolik. JAT je pilota, kako je ocijenio sud, godinama nazivao pogrdnim i uvredljivim imenima, general Ler, po generalu koji je 1941. organizovao bombardovanje Beograda, zatim Šicer i Švaba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U eksploziji automobila autobombi u Bagdadu i u sjevernom Iraku poginulo je 6 osoba, među kojima su i 3 pripadnika snaga bezbjednosti, a ranjeno je najmanje 10, saopštili su bezbjednosni i medicinski zvaničnici. Francuska novinarka Edith Bouvier, koja je ranjena prošle sedmice u Homsu i dalje je u Siriji, saopštio je francuski list Figaro, za koji ona radi, nakon što je predsjednik Nicolas Sarkozy sinoć demantovao raniju izjavu da je novinarka evakuisana u Liban. Na web sajtu Figaroa navodi se da francuska ambasada u Beirutu ne može da potvrdi glasine o tome da je novinarka prebačena u Liban iz Sirije. Vodeći grčki sindikati u javnom i privatnom sektoru održat će trosatni prekid rada zbog najnovijih restriktivnih mjera vlade koje su usvojene u parlamentu i u znak solidarnosti sa kolegama u Evropi. Prema najnovijim podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, paradoksalno najviše rade radnici u zemljama pred bankrotom Grčkoj i Mađarskoj, a najmanje u Holandiji, Njemačkoj i Norveškoj. Po produktivnosti rada, međutim, ljudi iz kolijevke civilizacije su među 10 najgorih. Mitt Romney pobjedio je na republikanskim stranačkim izborima u Arizoni i Michiganu i time učvrstio poziciju favorita za republikanskog kandidata koji će se na izborima u novembru suočiti sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Barackom Obamom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Skupština Crne Gore je raspravljao prijedlog odluke o naknadnom potvrđivanju preuzimanja duga KAP-a prema njemačkoj Deutsche Banci sa prijedlogom zaključaka koje su konačno saglasili koalicijni partneri Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija, a na stolu se nalazi i prijedlog opozicionog pokreta za promjene. Tokom rasprave, koja će u značajnoj mjeri odrediti sudbinu najvećeg crnogorskog preduzeća, koje se našlo na koljenima i zbog kog su država i građani Crne Gore na gubitku, koji se mjeri stotinama miliona eura, opozicija insistirala na utvrđivanju krivične odgovornosti, a vlast i dalje tvrdi da je postupala odgovorno. O tome je Esad Krcić.
Dug za koji je KAP-u garantovala vlada Crna Gora ne treba da plati, rekao je predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević tokom parlamentarne rasprave o podgoričkom kombinatu aluminijuma, sazvane da bi vladina politika prema najvećem preduzeću u Crnoj Gori, čije posljedice prema pojedinim ocjenama poslanika opozicije, ali i dijela vlasti, mogu ozbiljno ugroziti ekonomsku stabilnost Crne Gore, dobiju saglasnost skupštine. Medojević smatra da dugovi KAP-a koje je preuzela država predstavljaju klasičan primjer nepoštenih dugova, odnosno da bi država trebalo da uđe u pravnu borbu.
U ovom slučaju Rusi nisu ništa krivi. Kad kaže ovaj Kuznecov, inače, visoki ruski obavještajac sa završenom obavještajnom akademijom, umjesto da ga proglasite personom non grata i da mu kažete da u roku 24 sata napusti zemlju kojoj prijeti, vi sklečete na koljena i kažete mu: ne brini ti, plati će to crnogorska sirotinja. Treba da plati, kad je glasala za vas. Treba da plati i svi oni radnici KAP-a treba da ostanu bez posla kad su glasali za DPS.
Medojević je optužio vladu da je 2005. prodajući KAP ruskom oligarhu Olegu Deripaski ušla u aranžman sa kompanijom koja u stvari pripada glavešinama ruske mafije, izvjesnoj braći Černoj, a da je cjelokupan posao zapravo rezultat tajnih dogovora koji su se odvijali uporedo sa privatizacionom procesom koji je javno prezentovan, odnosno da predstavlja slučaj korupcije na najvišem nivou, te da se tu nalazi argumentacija koju bi država trebalo da upotrijebi radi osporavanja dugova u sudskom procesu koji bi trebalo da pokrene prije Rusa, koji su preko svog predstavnika, pomenutog Alekseja Kuznjecova, već najavili da će u slučaju da ih vlada potjera uz nadoknadu od 1 eura tražiti obeštećenje. Ministar financija Milorad Katnić je Medojevićev prijedlog odbacio kao opasan za državu.
To su obaveze međunarodne koje država potpisala i ne postoje osim države koje su već bankrotirale ili koje su bile na ivici ili u građanskim ratovima ili u ratovima koje su pribjegle tim pravnim instrumentima. Poznata mi je i teorija i praksa otpisivanja dugova i poništavanja dugova, ali to nije bilo slučaj ni za jednu demokratsku državu i posebno ne u novijoj istoriji za nijednu državu u Europi. I ako imate te primjere, evo, pozivam vas da ih navedete, zato što na taj način može nego pogrešno shvatiti.
Loša vam je argumentacija, odgovorio je predsjednik opozicione Nove srpske demokratije Andrija Mandić, koji se parlamentu obratio i u svojstvu predsjednika Skupštinske komisije za praćenje procesa privatizacije. Problem je što je mnogo ljudi sklonih korupciji i tvrdim da je neko uzeo novac da bi sklopio ovakav privatizacioni ugovor, rekao je Mandić, koji je podsjetio da je ruski investitor u tvrdnju da je prevaren prije ugovora o poravnanju kojim je vlada bila žirant KAP-u za zaduženje od 132 miliona eura podnio tužbu vrijednu 300 miliona eura protiv Crne Gore. optužbe za korupciju prije svega upućujem na adresu bivšeg predsjednika vlade Mila Đukanovića i šefa diplomatije Milana Roćena, rekao je Mandić.
Ja mislim da je značajno da građani Crne Gore znaju da su te obaveze preuzete ne zbog toga, nego zbog jednog lošeg ugovora koji je zaključen 2005. godine i što se u suštini gubio spor pred arbitražnim sudom u Frankfurtu i vi ste bili prisiljeni da preuzimate te obaveze. Mislim da se manje vodilo računa oko društvenog proizvoda nego prema obavezama jer je taj spor bio izgubljen u Frankfurtu. I to trebaju građani Crne Gore da znaju, a mi, ako želimo da raskinemo ovaj ugovor, možemo jednostavno da ga raskinemo ako dokažemo korupciju koja je postojala 2005. godine. Svaki ugovor koji je zaključen uz prisustvo korupcije je ništavan.
Podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, koji se obavezao i na dodatne investicije. Međutim, umjesto da donese nove tehnologije, znanje, korporativnu kulturu i svjež kapital, ruski investitor je samo koristio subvencije za struje vrijedne desetine miliona eura, ali i ostale povlastice koje mu je obezbjeđivala vlada, koja mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. A sumnja se i da je cijela aranžman osmišljen samo da bi ruski investitor, zajedno sa pojedinim moćnicima iz Crne Gore, isisavao novac građana, a sada je već izvjesno da će morati da otplaćuje i 170 miliona eura kredita koje je u ime kapa podigao ruski investitor. Vlasti dalje tvrdi da se ponašala odgovorno. Poslanik Demokratske partije socijalista Milutin Simović.
Iskazani su brojni politički stavovi sa različitim pobudama i različitim ciljevima. I ovim povodom ovako važnog ekonomsko-socijalnog pitanja sa uobičajenih i rekao bih već prepoznatih političkih adresa želio se koji politički poen više. Politička manipulacija je bilo sredstvo, a cilj je bio kratkoročna politička korist. DPS i iz vlade i iz parlamenta iskazao je odgovorne stavove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pratite program Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Problem korupcije i organizovanog kriminala predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava država. Ocjena je svih međunarodnih činilaca u Crnoj Gori, a saopšteno između ostalog na prezentaciji analize rizika od korupcije u oblastima javnih nabavki i poreskog sistema. Zbog toga je između ostalog neophodno da se država fokusira na represivne mjere umjesto na prevenciju, rečeno je na skupu organizaciji OEBS-a sa kojeg izvještava Srđan Janković.
Oblasti koje su pod posebnim rizikom od nastanka korupcije su prijava prihoda, sistem oporezivanja, javne nabavke, urbanizam i prostorno planiranje, izdavanje građevinskih dozvola i vođenje katastarskih knjiga, saopštio je šef misije OEBS-a u Crnoj Gori Šarunas Adamovičius, koji je prenio stav svih relevantnih međunarodnih činilaca u Crnoj Gori da je problem korupcije i organizovanog kriminala jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava država. Navodeći oblasti u kojima je potrebno da se država suoči u cilju suzbijanja ovih pojava, Adamovičius je rekao:
Negativna percepcija nivoa korupcije kako u privatnom, tako i poslovnom okruženju, potreba za dodatnim naporima u edukaciji o podizanju svijesti javnosti o korupciji, nedostatak profesionalnih kapaciteta za efikasno gonjenje i procesuiranje predmeta za elementima korupcije i konačno stavljanje većeg fokusa na represivne radnje umjesto na prevenciju.
Pomoćnica ministra financija za poreski i carinski sistem Biljana Šćekić rekla je da se značajan broj problema koji su identifikovani odnosi na nepravilnosti u radu poreskih obveznika, odnosno na sivu ekonomiju. Ona je najavila mjere koje će vlada preduzeti u cilju smanjenja sive ekonomije.
Da će prioriteti biti unapređenje poreskog sistema, smanjenje sive ekonomije, otvaranje, ostvarivanje većih poreskih prihoda. U tom smislu nastavit ćemo sa mjerama kojima će se smanjivati prostor za sivu ekonomiju, istovremeno učiniti neregularno poslovanje skupim kroz pooštrene kontrole i kaznene mjere, uključujući osim novčanih kazni zabranu obavljanja djelatnosti. U saradnji sa poreskom upravom i upravom carina u 2012. ćemo posebno pojačati kontrolu akciznih proizvoda, izdavanje fiskalnih računa i kontrolu tržišta rada, posebno angažovanje nerezidenata, što treba da rezultira u prihodima od oko 40 miliona eura više u odnosu na 2011.
Stalni sudski tumač za pitanja finansiranja poreskog sistema Milenko Popović iznio je nekoliko najčešćih radnji kojima se izbjegava plaćanje poreza i prikrivaju dobici.
Izdavanje lažnih fiskalnih računa i lažnih bilansa upotrebom softverskih i knjigovodstvenih programa koji su štampani fingirajući fiskalni račun. Sniženje rashoda na osnovu gotovinskih isplata. Vrlo često pojava, a mnogo je danas agencija za knjiženje koje rade neprofesionalno na način što svaki papirić koji mu se donese stavlja na troškove i priznaje na troškove, na što poreski organi bi morali da žestoko obrate pažnju. Neizdavanje fiskalnih računa je prilično raširena praksa, posebno u restoranima i kafićima, kod prodaje nekretnina je pojava koja omogućuje isplatu dijela vrijednosti robe na ruke. To se najčešće dešavalo kod izgradnje stanova za tržište, prodaje stanova za tržište, gdje je recimo postignuta prodajna cijena 1500 eura po kvadratu, piše se ugovor na 1200 eura, 200 eura se plaća na ruke, a to 200 eura posle služi da se isplaćuje radna snaga na crno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorska štampa osvanula je sa dva izvještaja relevantnih međunarodnih organizacija koje se bave prilikama na Balkanu, kojima se negativno ocrtava politička i medijska scena u Crnoj Gori. U isto vrijeme objavljeno je i to kako je Američka organizacija za strateške analize Stratfor još prije 3 godine, u izvještaju do koga je došao Wikileaks, konstatovala kako organizovani kriminal upravlja vladom u Podgorici. Kakve su reakcije, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Kako je u analizi crnogorskih političkih prilika nakon povlačenja Mila Đukanovića sa premijerske funkcije ocijenila njemačka fondacija Friedrich Ebert, njegov nasljednik Igor Lukšić donio je osvježenje, ali kod svih teških političkih pitanja nije skrenuo sa kursa svog prethodnika. Uticajna njemačka fondacija Crnu Goru opisuje kao polukonsolidovanu demokratiju koju bivši premijer Đukanović, poput Vladimira Putina u Rusiji, drži u čeličnom zagrljaju, primarno orijentisan na zgrtanje privatnog bogatstva. Alternativu za rješenje problema društva, kako se ističe, ne nudi posvađana opozicija. Baveći se medijskom situacijom u Crnoj Gori, također uticajna medijska organizacija jugoistočne Europe SEMO sa sjedištem u Beču konstatuje kako je najveća prijetnja slobodi medija pritisak političara i biznismena, ali i to što predstavnici medija potkopavaju sopstveni kredibilitet rivalstvom, ličnim odnosima i animozitetima. Današnja podgorička štampa objavila je izvještaj Američke organizacije za strateške analize Stratfor o prilikama na Balkanu još iz 2009. koji je objavljen na internet sajtu Wikileaksa. Kao posebno interesantno, izdvaja se put Crne Gore ka Evropskoj uniji, koju je, kako naglašava Stratfor, čitavu zahvatio organizovani kriminal, uključujući i vladu kojom je tada upravljao Milo Đukanović. Takve analize za Momčila Radulovića iz nevladine organizacije Evropski pokret u Crnoj Gori nije su nikakva novost.
Čini mi se da se mnogo više u međuvremenu izmijenila naša percepcija takvih izvještaja, jer je i u našim medijima i u našoj javnosti ovakvih izvještaja u ranijim periodima bilo manje ili su oni bili manje naglašeni, dok vidimo da je sada ipak tendencija i trend drugačiji i da se takve vrste izvještaja mnogo više potenciraju nego što je to bio ranije slučaj. Bez obzira na to i koji su bili izvori i kakva je bila osnova za takvu vrstu zaključivanja, poruke su sasvim jasne.
Milan Radović iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava također misli da je sličnih ocjena sa respektabilnih inostranih adresa o crnogorskim dostignućima u poštovanju prava i borbi protiv kriminala i korupcije bilo i ranije.
Međutim, ono što je sada možda bitnije prije svega za naš proces pristupanja Evropskoj uniji jeste da se svim tim analizama konačno od Crne Gore traže konkretne poruke, konkretni potezi, konkretne akcije. Iz godine u godinu smo imali zivanje na te negativne pokazatelje, a da se u praksi vrlo malo šta od toga rješavalo. I sada je konačno došlo vrijeme da crnogorske vlasti zaista učine maksimum napora da se stanje počne mijenjati i prevazilaziti.
Upravo to je ključno pitanje. Da li će crnogorske vlasti imati sluha za novi val kritika koji stiže sa važnih međunarodnih adresa, uzimajući u obzir dosadašnju praksu dovođenja u pitanje validnosti sličnih izvještaja i kredibiliteta njenih autora. Momčilo Radulović.
Mislim da bi vlada trebala da dobro izanalizira sve ono što je napisano. Ne da se samo lobira radi stvaranja neke povoljnije slike na osnovu čisto novog stepena saradnje sa tim institucijama, već na osnovu rezultata koje ćete onda prikazati dati institucijama koje stoje za takvih izvještaja. To je, čini mi se, najbolji put da onda te institucije sutra donesu mnogo bolje zaključke. Ja ne vidim drugi put osim toga. A polemisanje i dovođenje u pitanje kredibiliteta autora, mislim da je to relikt nekih ranijih vremena i mislim da tome više nema mjesta.
Slično razmišlja i Milan Radović.
Ako to
naše vlasti ne shvate da moraju promijeniti takvu praksu, ja mislim da će to samo nanijeti dodatne negativne poene na pristupu ka Europskoj uniji i prosto negdje i očekivati da građani iskažu svoj bunt i da taj bunt prije svega pokažu na nekim izborima. Sadašnja vlast, prije svega premijer Igor Lučić, još uvijek ima otvorenu ruku svih struktura u društvu, pa i samih nevladinih organizacija, ali nažalost ta otvorena ruka za saradnju i dalje nije prihvaćena i to je nešto što zabrinjava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U emisiji za Crnu Goru jedna priča iz regiona. Velikoj većini građana Srbije pominjanje suda u Hagu i dalje budi negativna osjećanja. 76% njih kvalifikuje ga kao pristrasnog uz uvjerenje da je njegova prvenstvena svrha da krivicu za zločine i ratna stradanja tokom 90-ih svali na Srbe. Priča Ognjena Zorića.
Dobro, kažu naš narod kao najveći zločinac u Evropi. Mislim da je to prvenstveno to cilj. Mislim da je to politika neka koja se tiče prvenstveno prema Kosovu. Da bi što pre i što lakše otuđili od nas.
Tek od pravičnosti tu nema govora. Fokusirali ste se za jedne zločine, za jednu stranu i onda to toliko se po svaku cenu gazi, a druga strana vas potpuno ne zainteresuje.
Poverenje u pravičnost postupaka koji se pred Haškim sudom vode veoma je nisko, kao i u činjenice utvrđene u presudama, iako 90% građana prema sopstvenom priznanju presude zapravo nikada nije ni pročitalo. Kao ilustracija bi mogli poslužiti poznatiji procesi, na primjer protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića, ukazuje Svetlana Logar iz Ipsos strateškog marketinga koji je sproveo istraživanje.
Da li znate za koje zločine se sudi Radovanu Karadžiću? Umjesto da procenat raste, procenat građana koji kažu da znam, je ponovo, kao što vidite, u padu sa 66 na 58%. Sličnu stvar imamo i kada postavimo pitanje da li znaju za koje zločine je optužen Ratko Mladić.
Međutim, uprkos nepoznavanju optužnica, upitan je odgovornosti Karadžića ili Mladića.
Još uvek polovina Srbije smatra da nije odgovoran.
Istraživanje koje Ipsos proveo za Beogradski centar za ljudska prava i misiju OEPS-a u Srbiji pokazalo je i da građani Srbije i dalje veoma malo znaju o zbivanjima tokom ratnih 90-ih, a da još manje imaju poverenja u istinitost utvrđenih podataka. Tako, na primjer, i dalje svega 40% građana Srbije veruje da je u Srebrenici ubijen veliki broj Bošnjaka, dok svega 37% njih prihvata da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom, ukazuje Svetlana Logar. Dešavanja tokom ratova 90-ih i haška suđenja u medijima u Srbiji zauzimaju sve manje prostora. Komercijalizacija, u kojoj vrednosne kriterijume postavljaju estradne zvezde, dovela je do toga da se čitajući novine ili gledajući televiziju nije ni moglo saznati mnogo o razlozima zbog kojih se, na primjer, Radovan Karadžić tereti za genocid. Na takav površan pristup u izveštavanjima o Hagu ukazuje i predstavnica sekretarijata Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, Morgijana Breding.
Svi znamo o Mladićevim jagodama, o doktoru Daviću, o suđenju Vojislavu Šešelju, kako mu se ne sviđa hrana u pritvorskoj jedinici, a vrlo malo se piše o činjenicama koje su utvrđene van svake sumnje pred tribunalom, što je jedan veoma bitan dio istorijskog zapisa onoga što se dešavalo u regionu 90. godina.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema broj 1 u svijetu i dalje je situacija u Siriji. Preko 7.500 ljudi ubijeno je do sada u sukobima u toj zemlji. Vladine snage i dalje granatiraju grad Homs. Iako se juče vjerovalo da su svi strani novinari izvučeni, pretpostavlja se da su 3 novinara još zarobljeni u opsjednutom gradu. Sabina Čabaravlić.
U diplomatskim krugovima se govori o novoj rezoluciji Ujedinjenih naroda za Siriju, iako je sve u ranoj fazi, nacrt je tek u rukama Francuza i Amerikanaca i nije prošao Savjet sigurnosti. Saznaje se međutim da je uglavnom riječ o načinima na koji se može poslati humanitarna pomoć ugroženom stanovništvu. Prema istim izvorima ovaj bi dokument, kada dođe na dnevni red, podržale i Rusija i Kina, koje su 4. februara stavile veto na prethodnu rezoluciju o zaustavljanju krvoprolića u Siriji. Taj je postupak, procjenjuju analitičari, otvorio vrata predsjedniku Bašaru al-Asadu da još žešće napada opoziciona uporišta, posebno grad Homs. Kineski ministar vanjskih poslova Yang Jiechi izjavio je kako je njegova zemlja spremna podržati slanje humanitarne pomoći. U razgovoru s liderom Arapske lige Nabilom El Arabijem, Yang je kazao kako je Siriji potrebno, citiram, mirno i odgovarajuće rješenje problema. Da ironija bude veća, kineski ministar naveo je kako je hitan zadatak za suprotstavljene strane zaustavljanje nasilja i otpočinjanje dijaloga. Paralelno s Jalovim diplomatskim pokušajima traju sukobi u Siriji. Stanovnici Homsa strahuju da vojska može preduzeti frontalni napad na grad. Mohamed Al-Homsi, jedan od aktivista, izjavio je za Reuters da se Asadova pješadija kreće prema nogometnom stadionu koji se nalazi u samu sjevernu granicu opsjednutog distrikta Baba Amr. Ujedinjeni narodi objavili su nove podatke o broju poginulih, ukupno 7.500 od početka sukoba. Imamo pouzdane podatke da broj smrtnih slučajeva dnevno prelazi brojku od 100, izjavila je Lynn Peskov. Sirijska vlada tvrdi da je najmanje 1300 vojnika poginulo u sukobima sa, kako ih nazivaju, naoružanim gangsterima. Zvanični Damask priznaje pogibiju nešto manje od 2500 civila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za kraj priča o tome kako internet mijenja jezik i kulturu govora. Bez dostignuća savremenih tehnologija i masovnih medija nemoguće je zamisliti svakodnevni život i poslovanje, ali fragmentizovali su pažnju mladih i potisnuli knjigu i čitanje, a naši sagovornici kažu i promijenili jezik te kulturu govora. O tome Jasna Vukićević.
Informacijne tehnologije ubrzano mijenjaju jezik uvođenjem novih riječi anglikanskog porijekla, širenjem skraćenica i upotrebom emotikona, no utiču i na gubljenje kulture lijepog govora, kaže profesorica Božena Jelušić.
Za razliku od kulture knjige koja je linearna, podrazumijeva uzročno-posljedični niz, traži vrijeme da se pročita i shvati, savremena civilizacija je web civilizacija, to je civilizacija mreže i fragmenata. Zbog toga ni govor učenika nije više linearan, uzročno-posljedičan, razvijen i lijep, nego je fragmentaran i sveden na vrlo, vrlo kratke reference i odjeljke. Znači, kultura lijepog govora se nesumnjivo gubi u uslovima ove sada tehnološke civilizacije.
Kako podučavati u okolnostima kada se pažnja učenika može održati svega 7 minuta? To je jedan od izazova koji nameću masovni mediji. Profesorica Jelušić navodi to kao uzrok rasutosti koja je jedna od osnovnih obilježja govora mladih.
Jedno američko istraživanje je pokazalo da čak i opseg dječje pažnje, koji je 7 minuta, odgovara razmaku koji uglavnom postoji između blokova reklama u okviru televizijskog programa. Znači da vi i kao nastavnik morate voditi računa o tome da je dječja pažnja fragmentizowana i da se ona više ne može kontinuirano održavati, a u web civilizaciji koja je obilje informacija, koje ne moraju nužno imati uzrok i posljedicu, nego su rasute i njihov govor je takav, rasut, bez usmjerenosti i sa vrlo kratkim referencama o svemu o čemu govore.
Nove tehnologije preoblikuju jezik nestandardnim riječima, dijalektima, žargonima, vulgarizmima, nepotrebnim tuđicama, a po mišljenju profesorice informatike Nevenke Milošević-Vlačić, potisnuli su knjigu i čitanje.
Ono što ja vidim kao još jedan dodatni problem je upotreba simbola koji vremenom postaju jezik savremene komunikacije. Danas 90% omladine ne koristi riječi u pisanju poruka. To je čitav jedan skup simbola kojima se prenose veoma duge poruke. Ja sam čak na jednom istraživanju u odjeljenju ugostitelja uspjela da od njih, znači, dobijem preko 60 različitih simbola za prenos čitavih riječi. Znači, da li to neki novi jezik budućnosti, to ćemo tek da vidimo.
Profesorica Božena Jelušić.
Znate, nešto što je više informacije u savremenom svijetu, to u isto vrijeme znači i manje. Kao što Kundera u jednom svom romanu objašnjava, ljudi sad sve manje slušaju. Od svih, na primjer, Mozartovih dijela na kraju se može čuti samo prvi ton, 138 tonova. Civilizacija savremena, sve što je stvoreno, svodi na sve manje i manje fragmente. I takav je i učenički govor. Oni razvijenih 5 ili 3 minuta već nemaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi dana, u Skupštini počela rasprava o vladinoj odluci da preuzme 22 miliona eura duga kombinata aluminijuma. Crna Gora je u mnogim oblastima i dalje veoma udaljena od evropskih standarda, ocjenjuju njemačkoj fondaciji Friedrich. Američka agencija Stratfor je u poruci iz 2009. čiji je sadržaj objavio Wikileaks ocijenila da organizovani kriminal upravlja vladom Crne Gore. Do sada u Siriji poginulo preko 7.500 ljudi. Mitt Romney pobijedio na republikanskim izborima u Arizoni i Michiganu. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.